Sveiki, aš esu Rita iš jaunimo linijos ir kviečiu jūs klausytis tinklalaidės iš širdies trečiojo sezono. Jaunimo linijos savanoriai jau daugiau nei 30 metų, kiekvieną dieną, visą parą būdi ir klausosi istorijų žmonių, kuriems tuo metu yra sunku. Kurdami šią tinklalaidę norėjome, kad kuo daugiau žmonių išgirstų unikales, svarbias ir nuoširdžias istorijas ir turėtų galimybę pamatyti, kaip galima išsakyti savo jausmus, kaip galima išsakyti savo emocinius sunkumus, kaip pokalbis gali padėti ir kokie yra būdai tvarkyti su savo sunkumais. Šiame sezone kalbiname žmonės, kurie jau viešai kalba apie psichinę sveikatą ir labai daug prisideda prie to, kad psichinė sveikata Lietuvoje nebūtų suvokiama kaip stigma. Noriu pabrėžti, kad tinklalaidės pašnekovai nėra skambinantieji į jaunimo liniją. Mes juos pakvietėme kalbėti specialiai tinklalaidai, o pokalbį jaunimo linijoje visada yra konfidencialūs ir anonimiški. Jeigu jūs žinote, kas norėtų pasidalinti savo istoriją tinklalaidėje, parašykite mums tinklalaidę eta.jaunimolinija.lt arba dalinkitės mūsų informaciją socialiniuose tinkluose ir naudokite grotažymę iš širdies. O dabar gero klausimo. O aš sveikinuosi su Elžbieta. Labas, Elžbieta.
Labas, sveiki.
Ir pristatau Elžbietą Latėnaitę, nors iš tikrųjų daugeliui matyti nereikia tavęs pristatyti. Esi aktorė, komikė, influencerė, aktyvistė. Kas dar?
Mama, žmogus.
Tai.
Draugė.
Gerai, Elžbieta, kaip tu šiandien jautiesi dabar čia, šiandien?
Dabar yra vienas sunkiausių man visą laiką metuose laikų, nes šiuo metu yra labiausiai sielvarto keliantis, labiausiai džiuginantis dalykai vienam mėnesyje. Nes aš lapkričio vat, trečią netekau tėčio prieš porą metų, lapkričio 8 nusižudė mano brolis prieš 8 metus, o lapkričio 14 gimė mano dukra. Ir tai yra toksai, kai neretai būna toks dalykas, kad švenčiant dukros gimtadienį, atrodo, kad viduje yra kapinės, o išoriai šventi. Toksai labai, labai prieštaringi jausmai, ir, bet aš galvoju, kad toks yra dažnai gyvenimas, kad jame yra labai daug prieštaraujančių dalykų ir naivu norėt, kad jis būtų vienspalviškai viskas gerai arba vienspalviškai viskas blogai, kad labai dažnai viskas persimaišo ir kartais reikia visai atidumo išvysti tas visas dalis ir priimt, kad nu taip, va, taip būna tokia va, nesąmonė. Kartais, kad vienu metu tai, kas labiausiai džiugina ir kas labiausiai skaudina, vyksta.
Tai kaip tu tai išgyveni?
Vis labiau priimu tuos prieštaravimus. Ir vis labiau priimu šito laiko tokį vat, plėšimą. Jis toks kaip į dvi pusės traukia. Tai pikstu vis dar, jau 8 metai pikstu ant brolio, kodėl jisai nusižudė taip arti mano dukros gimtadienio, nors aš racionaliai suprantu, kad žmonės, kurie nusižudo, jie negalvoja apie tokius dalykus, kaip jų dukterėčios gimtadienis, ar jų sesės jausmai, ar jų tėvų labai dažnai kaip tik turi tokią iliuziją, kad visiems palengvins, o ne apsunkins. Bet aš kaip gyvas žmogus, kuris su tuo tvarkausi, turiu savo sudėtingumą, tai man tikrai labai sunku priimti, kodėl. Ir tada dar tas tėtis irgi prieš porą metų mirė taip ir staigiai, ir taip greitai, ir taip arti irgi tų datų. Ir toks atrodo, ar jūs jokaujat? du žmonės iš mano tėvų šeimos, iš tos artimiausios, nes aš sesė, brolis ir tėvai. Ir du žmonės, ir abu taip šalia, ir gal jau baikit viskas. Užtenka? Tai va, tai viską va, ir per juoką, ir per ašaras, ir per pyktį, ir per nukreipimą dėmesio, ir per priėmimą, nu, kad toks vat kartais būna šūdinas gyvenimas. Bet ne visas jis toks. Tiesiog tokie būna etapai arba momentai.
Tai ačiū tau visų pirma, kad tu kalbi ir drąsiai daliniesi ir na, garsiai tari žodį savižudybę. Mes jaunimo linijoje mokam tai daryti, bet įsivaizduoju, kad didžioji dalis visuomenės dar sunkiai taria šitą žodį. Kad jau tu pradėjai kalbėti apie savo brolio savižudybę ir tai buvo prieš 8 metus, kada tu pradėjai galėt apie šitą įvykį kalbėti?
Gal prieš kokius 3 metus, gal po kokių 5 metų. Ir jo, gal po kokių 5 metų ir tai labai atsirenkant kur, kada ir pasitikrinant, ar tikrai galiu. Nes esu ir labai... Mano sunkiausios metinės buvo pačios pirmos, tai yra metai po jo savižudybės, nes aš buvau tik ką pradėjus lankyti psichoterapiją, šį pirmą kartą gyvenime ir tik ką pradėjus lankyti, ir kaip tik buvo atostogos terapeutijai, ar tai ten rudens, nu kažkaip buvo, kad jos nebuvo. Ir kaip tik tuo metu tos metinės atėjo, ir aš atsimenu, aš kadangi dar nelankiau terapijos, aš tiesiog daug mažiau suvokdavau, kas su manim vyksta. Nes aš manau, kad žmonės, kurie nelanko terapijos, psichoterapijos ar panašiai. Jie patiria tai viską, tą patį ar išgyvena, bet nelabai sąmoningai ir nelabai suvokia. Ir kartais tos emocijos arba patirtis neša tave, o ne... Ir tu kartais nesupranti, kur tave kas čia mėto. Tai aš atsimenu tas pirmas metinės, kad man buvo taip juoda ir kad atsimenu, kad tai buvo arčiausias laikas, kai aš beveik paskambinau jaunimo linijoje. Jau aš galvojau skambinsiu.
Gaila, kad nepaskambinu.
Nu, jo, gaila viena vertus, kad nepaskambinu. Kita vertus, smagu, kad aš žinau, kad yra jaunimo linija ir ačiū, kad jūs esat. Kad tokiose situacijose atsidūrę žmonės gali apie jūs pagalvoti. Tai tikrai buvo tas, kur jau galvojau skambinsiu, nes pastebėjau, kad ateina mintis savigailos ir įsivaizdavimo, kaip žmonės reaguotų, jeigu aš mirčiau. Ir aš tik vėliau, toliau gilindamasi, suvokiau, kad tai yra suicidinės mintis. Nes atrodo, kad suicidinės mintis yra nebenori gyventi. Bet būna, kad jos tokios užsivėlusios kažkame kitame, pavyzdžiui, tai įsivaizdu, aš atsimenu tikrai labai aiškiai, kaip aš tada vat, metai po jos savižudybės verkiu, nes įsivaizduoju, kaip aš miriau ir kaip visiems gaila. Ir aš taigi nesuvokiau dar, kad čia, aha, bet aš suvokiau, kad jau čia yra blogai ir tai vat, vos nepaskambinau, bet tada kažkaip iškilau ir tada grįžo terapeutė ir mes tęsėm jau darbus psichoterapijos kabinete. Tai vat, šitos metinės buvo baisiausios ir tada po truputį kažkas kinta, bet, pavyzdžiui, šitos vat, vėl mane labai nustebino. 8 metai atrodo praėjo, bet yra stipriau negu man atrodo prieš metus, pavyzdžiui, buvo. Stipriau ir atrodo keista, bet jo, kažkoks, gal kad susidubliavo tos netektis, tas brolio ir tas tėčio, taip netoli, bet jo, tarsi sunkiau. Buvo, kad jau tai beveik praeina pro šalį. Tai ir esu labai nudegus su dalinimus, atsimenu, pasidalinau su vienu dienrašiu, su kurio daugiau, man atrodo, ir nebendravau. Daugiau. Ir jie ten klausinėjo apie visą kitą ir aš iškart pasakiau, tik tai nekalbėsiu apie brolio savižudybę on the record, nu, įrašui taip. Apie tai ne. Gerai, ir mes pasikalbėjom ir tada gale baigėsi mūsų pokalbės ir jis paklausė šiaip tą žurnalistą, kaip tu šiaip, vat, nu ir aš pasidalinau apie tą netektį. Ir tada tai tapo įdėta į straipsnį. Ir antraštė buvo, kad netekusi brolio prieš ten metus ar kažkas tokio.
Nors prieš tai sutarėt, kad...
Taip, prieš tai sutarėm, kad nebus. Ir toks buvo, nu, toks dugnas. Tai aš nuo to laiko labai visą laiką stebiu. Ir tas, iš tikrųjų, portalas vis panašiai atrodo ir kitiems tampa tokiu no-go. Ten neįsim. Tai jo, kažkaip buvo... Net nežinau čia, ar čia verta, ar čia neverta dalintis. Koks konkrečiai, bet žodžiu.
O
Tai jo.
ar tu tuo metu gavai kažkokios pagalbos? Ar tu pati turėjai ieškoti pagalbos, kai atsakai, kad supratai, kad jau man tau sunku ir pati turėjai?
Šiaip tai apskritai su pagalba sudėtinga buvo iki psichoterapijos mano gyvenime, todėl, kad mano šeima labai visi atskiri buvo, yra. Ir toksai visi kas sau, ir labai dažnai būdavo nutylimi labai svarbus dalykai, kai kažkas suserga ko nors ten, arba net rimtai suserga, ar ten operacija kokia, labai dažnai to nežinodavom ten vieni apie kitus. Ir taip pat su brolio, apie brolio ligą, jis turėjo psichinių ligų, ar tai problemų, ar tiksliai net aš negalėčiau pasakyti, prisiminti pati savo tų diagnozės, bet pas mus šeimoje nelabai kalbėdavomės. Ir dėl to buvo labai sudėtinga, nes kai prieš tai, nes jisai vieną kartą žudėsi, ar tai ruošėsi žudytis, bet tėtis laiku kažkaip aptiko, rado, suprato, jis man atrodo raštelį buvo parašęs. Ir tėtis suprato, tada jie labai greit sureagavo su mama, jis pateko į ligoninę, jis praėjo gydymo kursą, gėrė vaistus ir tada buvo labai tokie sunkus 2 metai, po kurių jis vėl jau tada jau nusižudė. Ir tėvai labai, nes nelabai dalindavosi. Ir pavyzdžiui, prieš pat savižudybę jam buvo pablogėjimas ir aš to nežinojau. Ir paskui atsimenu, buvo tai pikta, nes atrodo, taigi būčiau gal ką nors. Ir atrodo, kad viena vertus gal būčiau, kita vertus nebūčiau, nes aš ir pati nelabai žinau, ką tokios situacijos daryti. Aš tik po jo mirties sužinojau, kaip reikia kalbėtis apie su žmonėm, kurie galvoja apie savižudybę, kad reikia tiesiai klausti, atvirai klausti. Niekada aš to nežinojau. O nuo to laiko jau ir pati žinau, ir kitiems pasakau, ir kitų paklausiu. Ir man atrodo, tai labai svarbu. Tai va, ir kažkaip nebuvo tos komunikacijos, tai dėl to ir pagalba jin tokia. Be komunikacijos, nu, jinai labai sudėtinga. Tada kiekvienas savo išgyvena, o plus, nu, kai čia yra mano brolis, o tai tėvam vaiko netekt. Ir kai aš matau tos tėvus, kai mačiau, kurie buvo tiesiog, nu, sugniuždyti visiškai. Tai tada ir tas, tai aš ateisiu su savo pagalbos poreikiu pas juos, kai jie visiškai praradę bet kokią prasmę. Nu, toksai sudėtingas dalykas. Ir tada labai pasimato tie santykiai šeimoje. Ir kai jie yra tolimesni, ir kai žmonės atskiresni, ir kai tas santykis, jo nėra tokio, kokio, sakykime, man norėtųsi, kad būtų buvę galbūt, tai tada ir, nu, tada sudėtingiau ir ta visa komunikacija ir sunkiu laiku. Tai jo. Ai, tai va, ir tada pagalba buvo artimieji, bet sakau, iki psichoterapijos aš ten vėl buvau sudėtingam tokiam labai santyki, turėjau žmogų, partnerį, kuris priklausomas nuo alkoholio, tai ten vėlgi iš to žmogaus nelabai gausi adekvačios pagalbos, nes jis pats turi problemą ir tada toks patiko priklausomam santyki buvau ir toksai, oi, tai paskui jau nuo psichoterapijos viskas pradėjo gerėti, jau ten buvo dugnas ir paskui jau aš ir su tuo partneriu susiskyriau ir pradėjau suvokinėtis tą savo šeimą ir tas netektis ir tą brolį ir tą kaltes ir savo gyvenimo visokios traumas ir apie ką jos ir stiprybės savo ir savo kažkokį tokių įrankius ieškoti gyvenimui.
Ar teisingai suprantu, kad tas liūdnas tavo brolio poelgis, jisai vis dėlto paskatino tave eiti į terapiją ir imtis ieškoti pagalbos? Ar ne tik jis?
Šiaip aš nuėjau beveik po metų, bet gali būti, kad jo savižudybė mano savijautą taip pablogino, kad jau nebebuvo kur dėtis. Tada ir vat ir nuėjau ir kreipiausi. Nes galvojau tikrai ir anksčiau, bet matyt, gali būti, kad tai buvo kažkoks pastumėjimas. Niekad nesu suvedus šitų dalykų taip, bet aš tikrųjų labai, aš kankinaus ir santykiuose, asmeniniuose. Tai tas labai stipriai man buvo paskata, nes aš ten labai kažkaip kankinausi. Taip. jau ten atrodė, jau nebežinau, jau viską išbandžiau, bet nieks nepadėjo ir tada kažkaip psichoterapijoje supratau, kad ne kitam žmogui reikia ieškoti pagalbos, o sau, nes kai esi ko priklausomam tam santyki, tai vis ieškai, kaip tam žmogui gerai, o ką čia su juo padaryti, kaip čia jam tą, kaip čia ta mūsų santykė, kaip čia kažką. Ir dabar tai jokinga prisimint, kad nuėjusi psichoterapija, mano užklausa psichoterapijai, tai buvo kaip gyventi su geriančiu žmogum. Ir tada terapeutė sako, ten pasikalbėjom, tą visą pirmą konsultaciją, sako, na, manau, jūs galit pavaikščioti, bet ne dėl kito žmogaus, dėl savęs. Ką man vaikščiot? Taigi aš va, kokia galinga, galiu kitiem padėti, galiu kitus šią gelbėti ir rūpintis ir viską. Ir tada viskas pasikeitė, nes tą pradėjau mokytis tapti savo centru pati aš. Tai tas buvo ilgas kelias ir vis dar tęsis tas kelias jau 6 metus.
Tai čia tu tiek lankai terapiją 6
metus,
ar ne?
Jo. Ja.
Tai ką galėtum pasakyti žmonėm, kurie dvejoja, ar eiti, ar neiti į terapiją?
Anksčiau, tai būčiau sakius, vienareišmiškai, eikit visi kuo greičiau. Bet aš taip pat žinau, kad tai yra procesas ir kad kartais iš šono tu nieko negali padaryti. Ir aš turiu draugą, už kurį labai sergu, kad, nes jisai sako, labai noriu eiti. Ir jis taip jau sako kokius 2 metus. Ir aš matau, kaip jis vis artėja po trupučiuką, bet tai dar vis to skambučio netlieka, bet jau įsirašo į kažkokį tai planų ar tikslų sąrašą ir aš tą matau iš šono ir kadangi tai yra žmogus, kuris man labai rūpi, o aš irgi kažkiek jau pradėjau suvokti, kaip čia bendravimas vyksta su savim ir su kitais, tai aš jokiais būdais nespaudžiu ir neskubinu, nes būkim atviri, psichoterapija nėra pramoga. Todėl žmonės ir bijo, nes tai yra reikalaujantis drąsos dalykas. Nueiti ir susitikti su savim. Esmė tik tai tie, kad baimės sukuria, kad tai yra kažkas labai 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 baisaus, bet dažniausiai, kai tu pradedi žiūrėti į tai, kas gazdina, tai nebetampa taip baisu, kaip koks rūsys, atsimenu, kažkada su terapeute kalbėjom, kad, sakykim, ta pasąmonė arba mūsų dalykai, kurie užsislėpia, kurie mus skaudina, gazina ar traumavo ar panašiai, kurių mes bijom, yra kaip koks rūsys name, kuris yra neapšviesas ir tamsus. Tai kai tu eini tenai, aišku, ten gali ir užkrist ant tavęs spintą, tu gali bijot, kad užkrist ant manęs spintą, kad vaiduoklės išlys, kad ten skeletai. Bet kai tu pradedi po truputį užsidegti kokią žvakę vienam krašte, pradedi valyti, tvarkyti, randi kokį vaikystės žaisliuką, kuris tau labai mielas ir tada galvoji, kaip gerai, kad aš čia atėjau. Suradau kažką, kas man labai labai svarbu. Tai va taip ir su psichoterapija. Jis tikrai vienareikšmiškai reikalauja drąsos. Ir aš gerbiu žmonės tiek, kiek jam reikia laiko. Ir to paties savo draugo neskubinu. Visais būdais bandau nesakyti, nu greičiau. Aš paklausiu, ar jau, ar ten kada, bet niekad nesakau, nu žinok, jau ilgai tu čia delsi. Nes man pačiai prireikia labai daug laiko irgi tai. Tai čia kiekvieno reikalas. Plius, gal būsiu nepopuliari, bet manau, kad gal ir ne kiekvienam reikia tos psichoterapijos. Gal kiti turi kitų būdų dorotis su dalykais. Gal terapijos kažkam reikia, gal dar kažko, aš nežinau. Gal kažkas randa, aš irgi vienu metu buvau kažkokiam religiniai bendruomeniai. Ir man atrodo, kad aš tam tikrą prasme gydžiausi. Tai buvo po mano brolio savižudybės beje. Aš buvau tokia, galiu pasakyti, sektos, man atrodo, požymį turinčiui religiniai bendruomeniai.
Bet čia irgi buvo tavo ieškojimas, taip, pagalbos, taip, dvasinės, ar ne?
Taip, visiškai, aš dabar taip manau, aš manau, kad tai padėjo man išgyventi. Ar aš dabar ten eičiau, ar aš tikiu tuo, kas ten vyksta, ar man atrodo tai labai pozityvu, ne, nemanau. Aš manau, kad ten daug negerų dalykų yra, kaip ten dažnai su vedomis siemose, ten, sakiu, lyčių stereotipų krūvos, ten dar kažko. Tas guru momentas, kuris mane visą laiką trikdo, nes man atrodo, kažkas negerai yra. Jeigu yra vienas žmogus, kuris už visus geriau žino ir aiškina kitiem, kaip gyvento, ten tai būdavo, taip, valdydavo santykių žmonių.
Taip.
Bet tuo metu aš viso to blogio nemačiau, nes matyt, man reikėjo kažkur rasti prieglobstį, kurio aš niekur tuo metu neturėjau, nes tikras draugystės ir santykius aš pradėjau kur tik taip po lankymo psichoterapijos. Iki tol buvo kažkas kitokio.
Bet vėlgi čia galbūt kažkam tinka, ar ne, tokios dvasinės praktikos arba Tai mes irgi visada sakom, kad jūs turite surasti, kas jums labiausiai tinka.
Taip.
Tai čia tu esi gyvas pavyzdys, kaip tu ieškojai ir radai galų gale, kas tau tinka ir kas tau padeda gyventi ir išgyventi ir suprasti, kaip gyventi, ar ne?
Taip, anksčiau irgi būčiau sakius dar prieš kurį laiką, kad viskas, kas susijęs su religijom, yra kvailiams ir kvaila ir nesąmonės. Kai išėjau jau iš tos religinės bendruomenės, kai suvokiau, kas ten vyksta, prisižiūrėjau dokumentikos, kas su mūsų smegenim atsitinka, kai mes patenkam į tokias labai ribojančias mąstymą bendruomenės, nu tai aš jau buvau labai prieš religijų. Bet praėjo dar kažkiek laiko ir suvokiau, kad bet palauk, tai gal galima ne vien kraštutinumuose būt, gal yra žmonės, kurie randa ir dieve, ir kažkur, ir dievą tą randa, ar deivę, ar kažką. Nu ir gerai, ir tada, tai ar aš dabar atmesiu visus tų žmonių ieškojimus, kai mane pačiai išgelbėjo, tai kažkada, ne, tai kažkoks toks ateimas į tokį balansą ar kažkokį tai pagarbą galų gale žmogui, kuris tai tuo metu yra, gal vyksta, subranda tokia psichologinė, pavadinčiau.
Labai gerai, kad tu paminėjai psichologinę brandą, nes taip iš šono žiūrint, taip ir atrodo, kad tu esi, na, tokiam nušvitime, nu, bet gal čia per stiprus toks žodis, bet tu kažkaip jau atrodai daug ką supratusi. Kaip tu pati jautiesi, ar kad tu esi daug ką supratusi, ar vis dar esi kelyje?
Aš kažkodėl labai noriu pasidalinti tokiu serialu, kurį tik ką pažiūrėjau.
Pasidalinti?
Tai yra tokios dvi nuostabios jododės Teksaso rašytojos Timbu ir Etika, pamiršau jų pavardę, parašė serialą From Scratch, kuris jau ir Lietuvoje, kaip ir daugelį šalių, tapo top 10 serialu. Ir jos būtent jį kūrė taip, kad yra visi gyvenimo prieštaravimai vienu metu vyksta, kur tarp didelio džiaugsmo ir didelis gedulas, ir didelis praradimas, ir didelis atradimas, ir meilė, ir nelaimė. Ir jis taip, man atrodo, išmintingai parašytas, kad vat, kai paskutiniu metu labai labai pastebiu aš vat šitos prieštaravimus, dėl to ir ambivalencija tokia, kad vienu metu tikrai mes galim jaust labai labai skirtingus jausmus. Tai viena vertus, aš labai džiaugiuosi, kad aš daugiau pažįstu save ir galiu, pažinodama save, bandyti jau tada suprasti ir kitus. Anksčiau aš galvojau, kad aš žinau save, galvojau, kad aš žinau visus kitus ir labai buvau smerkinti, labai buvau teisinti, dėliojant į kategorijas ir dabar taip nebėra ir aš labai džiaugiuosi. Taip yra daug laisviau gyventi, daug laimingiau klausti ir klausytis, o ne sakyti, kaip yra. Nes tokioje šeimoje užaugau. Labai labai daug buvau, girdėjau, kokia aš turiu būti ir kaip turi viskas būti ir koks yra pasaulis. Kita vertus, aš matau, kiek aš dar daug visko nežinau. Ir yra kažkokie sluoksniai, nežinau. Man tai yra didžiausias, nežinau, visą laiką buvo labai didelis toksai ne triggeris, bet tokia silpnoji vieta ir stiprioji yra meilė. Nes man atrodo, kad romantiniai santykiai tai yra kažkas nuostabiausio ir kažkas baisiausio. Nes su mano visom patirtim tai yra tai, ko aš labai labai noriu, bet ir tai, ko aš labai labai bijau. Tai vat, pavyzdžiui, apie šitą aš dar nemanau, kad viską žinau ir nemanau, kad iš vis apie kažką galima viską žinot, kas susijęs su žmogaus prigimtim, nes jinai tokia yra beribė. Kur pažvelgsi ten vandenynai? Į kokią temą, į kokius gyvenimo etapus ar santykius be pažvelgsi. Čia be būtent nuo požiūrio kažkaip viskas priklauso. Jeigu požiūris kažkaip apriboja, tai tada atrodo lengva suprasti ir kitą žmogų ir viską. Bet mano žvilgsniu, tai ten toks labai labai ilga kelionė ir save pažinti ir kitus. Tai manau, kad dar daug ko nežinau. Dar daug ką yra man labai atrasti. Ir labai daug kas dar gazdina, ir labai daug ko dar nesu tikra, ir daug ko dar apie save ir nežinau. Tai va.
Natūralu, man atrodo, irgi daug ko nežinoti ir norėt suprasti, bet kartu tu atrodai labai rami. Na, tokia turinti pagrindą po kojom.
Dėkui.
O kaip dėl to, va, tu minėjai apie ten tokį kitus būdus, kaip savo padėti išgyventi. Ir man atrodo, vienas iš tų būdų yra humoras, kurį tu irgi labai gražiai įveiklinai savo socialiniuose tinkluose, ar ne? Ir tu, na visų pirma, tavo profesija yra aktorė, bet tu gražiai labai kažkaip tapai ir komikė. Ar čia kažkaip buvo tau natūraliai, netyčia, ar tu visada norėjai galbūt būti komiška aktorė?
Su humoru ir komedija, tai mano gyvenime tokie ciklai vyksta, nes aš, kai pradėjau mokytis teatro, kokių 15-16 metų, ir atradau, o geras, čia man sekasi ir man patinka ir aš čia gerai jaučiuosi ir ten mano savivertė turbūt pirmą kartą tapo tokia, pradėjo atgyti, tai ten aš pagrinde vaidindavau juokingas situacijas ir etiudus. Ir tada aš lankiau ir aš tikrai įsivaizdavau, nu, kažkada aš tokia komedijos aktorė. Kai aš pradėjau studijuoti jau aktorystę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir labai anksti pradėjau dirbti su labai rimtom medžiagom ir spektakliais, nuo antro kurso turbūt, nuo 19 metų turėjau debiutus ir ten labai kažkaip dideli darbai, labai pasisekė man anksti pradėti praktiškai dirbti, tai buvo visi dramatiniai vaidmenys. Ir man toks buvo, aš galiu ir dramą. Oho. Ir tada daug metų ėjo ta drama. Kine, teatre, tokie pagrindiniai vaidmenys dažnai ir tokie rimtos va, dramos, ašaros, ten romantika. Ir tada ta komedija grįžo po daug metų. Ir kažkaip, nu, labai smagu, kad jinai grįžo. Ir aš nežinau, socialiniuose tinkluose tai jinai man atrodo, per karantino pradžioje. Aš nežinau, ką man su savim daryti, kaip ir daug kas iš mūsų. Ir aš kažkaip sureagavau į vieną pažįstamą video, įsirašiau, sureagavau, tada į kitą ir žiūriu, kad, o, kažkas reakcijos ateina, tada toliau ir tada toliau ir tada pradėjau daug tų video daryti. Tada, po kurio ir kažkaip labai iššovė viskas, tada pradėjo kažkokie prekių ženklai siūlyti reklamą, tada atrodo, o dieve, tai aš galiu dar kažkokios duonos gauti, nes freelance, laisvai samdomai menininkai, vienišai mamai. Karantinas ir pandemija, kur žmogui, kuris dirba renginiuose, kur yra daug susibūrimo, nu, kur yra susibūrę daug žmonių, tai buvo nelengva, sakykim taip. Tai kažkaip tapo dar šiek tiek ir kažkokių papildomų pajamų šaltinių tas Instagramas. Ir va, ir tada viskas kilo, o paskui, ir aš taip pat esu gal jau prieš tai, gal po to open mic nuėjusi, atviro mikrofono vakarus, išbandyti savęs stand-up komedijoje, buvo labai baisu, bet buvo labai smagu ir
Ir
norėjosi
kodėl buvo
dar.
baisu, taigi tu pripratęs prie scenos.
O ten visai kitaip.
O kaip?
O todėl, kad scenoje aš einu ne kaip Elžbieta Latėnaitė, aš einu su vaidmeniu.
Okay,
Ir aš esu
supratau.
ne aš, ir mano kūryba yra parašyta tos ir tos dramaturgės ar dramaturgo, surežisuota tos ar to režisierės ar režisieriaus. Čia yra partnerė arba partneris scenoje, nuo kurio irgi priklauso labai daug. Ir aš esu, kostiumas mano yra, kurį sukūrė ta ar tas kostiumų dailininkė. Šviesos į mane nukreiptos, kurias kažkas suprojektavo, sukūrė. Aš ten neinu kaip aš. O stand-up komedija yra, kur eina žmogus, sukūręs savo autorinius juokelius, kaip pats nuo savęs, niekieno nesurežisuotas, niekieno nesu redaguotas. Ir jau kai jisai dega, tai jis dega stipriai, nes dega kaip jis. Jeigu man kažkas nesiseka, aš galiu pasakyti, ai, partnerė užsimiegojus šiandien buvo, ai, nu, vat, režisieriai, va taip, arba režisieriui labai blogai su režisūra, žinot. Bet kai aš ateinu į stand-up komediją ir aš ateinu su savo juokeliais, tai aš niekaip negaliu už nieko pasislėpti. Kartais būna ten, kad nesurandi ryšio su publika ir sakai, kad, nu, publika labai šankieta buvo, bet tai ir aš jų nesuminkštinau ir neprajugdinau, tai ir mano dalykas. Tai va, tai ten visai kitaip, bet taip pat ir kai sekasi, tai tu tada labai gerai jautiesi, nes tada jo, stand-up komedija irgi vienu metu, man atrodo, buvo šiek tiek kaip terapija. Paskui aš jau permąsčiau, kad humoras gali būti kaip terapija, Bet taip pat man įdomu ir kaip žanras, kaip amatas tiesiog, nes kad norisi nesuplakti, kad stand-up yra terapija. Nu ne, stand-up yra labai įdomus ir sudėtingas žanras, meno rūšis, tai va. Bet vat, kai mirė tėtis, aš kažkaip po to nebedėjau nei juokingų vaizdelių Instagramą, iki šiol, tai jau yra 2 metai. Nei į stand-up komediją, vis negrįžtu į atviro mikrofono vakarus, nors vis pasilgstu. Kažkaip nejuokinga buvo. Mhm. O sakoma, kad komedija yra drama plus laikas, lygų komedija. Mhm. Tai matyt, dar reikia dramai laiko, kad galėčiau gal grįžti vėl juokauti. Bet va kolegė Milda Noreikaitė irgi po manęs vėliau pradėjo daryti savo video juokelius. Ir irgi ten šovė kaip raketa. Aš paskui baigiau, nebedariau, o jinai toliau tęsė. Ir kažkaip, vat, smagu, smagu. Man atrodo, kuo daugiau juokelių, tuo geriau.
Mm. Tai padeda kažkaip humoras tavo gyvenime vis tiek, nors ir tu tada viešai nebededi to, ar ne, vis tiek kažkaip su to gyveni.
Vienareikšmiškai, taip, taip. Aš juokiuosi ir sunkiausiose situacijose, ir man atrodo, kad tai labai, labai, labai svarbu. Mm. Aš dabar atsimenu, kaip, kai laidojom tėtį prieš 2 metus, aš labai gerai atsimenu, kad mes stovėjom su pusėsere, o su mes su pusėsere aktorė Emilija Latėnaitė Beliauskinė, mes irgi galim juokauti visokiomis temomis ir visokiose situacijose, dėl ko labai branginu tą santykį ir tą žmogų. Ir aš atsimenu, kad aš jai sakau, ten visi verkiam ir ten, nu, ta prasme, supilinėja tą kapą. Ir aš sakau, šiaip kreivai, kreivai supylė. Ir tikrai, nu, kreivai supylė tą kapą, tą kalnelį daro. Ir mes, nu, juokiamės taip. Tai nereiškia, kad man nebeskauda tą akimirką, bet tai yra kažkokia išvyka kita.
Taip. Ir čia vėl ta ambivalencija, kad sakai, ir taip, ar ne?
Tikrai gali būti vienu metu juokinga, kad tavo tėčio kapas kreivas, kai visi šalia verkia ir visi ten kokia tragedija, bet kad negali tiesiai padaryti. Tai, bet ir tėtis pats toksai buvo. Aš atsimenu, kad jisai galėdavo ten kokiose irgi ar laidotuvėse ar panašiai kažką, ar mirktelt akį, ar kažką pajokauti. Nu, jis irgi toksai buvo. Tai mes tą su Emilija matyti iš savo giminės ir turim tokį validavimą humoro visokiose situacijose. Ir manau, kad tai labai, labai gerai ir labai įdomu. Ir labai įdomi man diskusija apie politkorektiškumą ir humorą, kuri vyksta. Ir, nes tikrai įdomu, ar yra tos ribos ir kur jos yra. Tai. Tai didelė tema humoras.
Didelė, tikrai. Mm. Kita didelė tema Lietuvoje, ypač dabar, yra LGBTQ. Ir tu šiais metais irgi, na, taip atsiskleidžiai, pasakai, kad esi biseksuali. Ir sakai, kad nebenorėjai tylėti ir norėjai prisidėti prie, na, to viešinimo ir atviro kalbėjimo. Kaip tu šiuo metu su to jautiesi, esi minėjus, kad gal ir gal šiek tiek esi nusivilus nuo to, ar nuo to, ar tiesiog nuo kalbėjimo?
Aš šiaip jaučiuosi taip, lyg aš nedaviau savo šiek laiko pabūti viduje su suvokimais, kurie vyko. Nes aš labai greitai, šiaip apskritai susivokimas, man atrodo, tokių dalykų. Jis trunka tiek, kiek trunka. Ir jis gali trukti, jau galima sakyti, kad truko ilgai, jeigu aš ten 30 kelių metų susivokiau, bet taip pat gali žmogus turbūt ir 50 ir 70 suvokti arba įsimylėti tos pačios lyties žmogų. Ar ten. Bet tikrai būna labai įvairiai. Bet mano situacija buvo taip, kad aš labai tai iš karto tuo dalinausi. Ir aš nespėjau pabūti, patirinėti, pašvesti, paišsigasti viena, aš iš karto išnešiu ir dalinausi ir tarsi padariau iš to ir toksai yra performansas mūsų žiūrėdama viena į kitą, kur mes sukūrėme su režisierė Eglė Švetkauskaitė, aktorė Eglė Gabrėnaitė ir menininkė Justina Mikolaitytė. Ir mes, pavyzdžiui, ten aš irgi labai dalinuosi, pavyzdžiui, laišku mamai, kurį rašiau atsiskleisdama. Arba pasiūliau, kadangi labai norėjau tada nusikirpti plaukus, nusiskusti, tai pasiūliau, nufilmuokim šiam performansui ir mes nufilmavom, kaip man nuskuta plaukus. Ir tai liko performance, tai galima pamatyti. Tada aš nuėjau su interviu į populiariausią mūsų žurnalą ant viršelio. Ir aš tiesiog mačiau to prasmę, bet
kaip
po kurio laiko...
Taip, ir kalbėjimo, taip, padėjimo žmonėm, kurie galbūt nepakankamai drąsus tą
jo,
padaryti, ar ne?
Bet taip pat aš po kurio laiko suvokiau, kad aš... yra manį toks dalykas, kaip man labai lengva padėti kitiems, tarsi, bet kartais tai nėra tas tikras nuoširdus padėjimas kitiem iš tokio pertekliaus, o labiau toksai pasislėpimas nuo savęs ir padėjimo sau. Ir man atrodo, kad tas mano atveju dalinimasis šiek tiek gal buvo per greitas, nors gal aš vėliau vėl mąstysiu kitaip, nežinau, šią akimirką aš taip mąstau. Ir tada aš ėjau ir rašiau daug apie tai. Ir jau ten į Seimą su aktyvistais ir panašiai, ir aš taip. Nieko to nesigailiu, nei vieno to interviu taip. Ar nieko, ką aš pasakiau. Bet tiesiog aš nepamatavau gal ir kiek ateis visokios reakcijos, tiek geros, tiek neigiamos.
O jos atėjo daug?
Jos atėjo daug, labai daug. Ir ten, kur skaitai tų nepažįstamų žmonių, kažkokius tai biesus ten einančius iš jų. Ir nu, labai, labai jautru, kur tave ligonių vadina ir atrodo... Ir supranti racionaliai, kad ne, nesu. Bet kai tau sako, tai... Čiagi nėra apie tai, kad arteisų žmonės, kurie, pavyzdžiui, tyčiojasi. Čia ne apie tai, bet pats tyčiojimas jis jau daro labai, labai daro žalą, bet be fakto ar jisai yra teisingas. Taip. Toks pats pykčio.
O tu nebuvai tam pasiruošus?
Nu, vat gal ne visai. Gal ne visai buvau pasiruošus. Gal ne visai ir gal... Gal dar tik tai mokausi, taip tikrai sąžiningai atsižvelgti, kiek ir ką aš galiu dalintis. Ir nežinau, ir juo labiau, kas liečia seksualinę orientaciją. Tai man atrodo, kad viskas yra šią akimirką. Man taip atrodo, kad viskas yra daug takiau, negu kartais atrodo. Ir pavyzdžiui, tos etiketės, ar ne, kurios yra heteroseksuali, homoseksuali, biseksuali ir panašiai. Jos irgi kartais apriboja tiesiog gyvenimą ir jausmą. Ir aš, nors aš tikrai labai aiškiai šią akimirką irgi ir toliau suvokiu, kad aš tikrai nesu heteroseksuali moteris. Nu, tikrai nėra taip, nes aš žinau, kad mane nuanksti traukdavo ir buvo svarbus ryšys būtent su moterimis. Tiesiog aš ilgai neleisdavau savo to pripažinti, nes tokia, nu, gal aplinka ir šeima ir panašiai. Bet taip pat aš tikrai žinau, kad nesu homoseksuali moteris. Tai aš šitą irgi žinau. Ir va tokioms kartais atmetimo principu, nežinau, gal ir jūsų klausytojams ar žiūrovams tai aktualu būtų. Kartais tu tikrai nelabai aiškiai suvoki tą etiketę, nes jinai yra tik etiketė, bet tu esi visas žmogus. Visas sudėtingas žmogus, kuris nuolat keičiasi ir patiria ir vat su šita biseksualumo ar panseksualumo, kaip kartais irgi jaučiu, jeigu jau tos etiketės reikia, tai tada gal panseksualumas labiausiai, kur ne apie lytį iš viso, o apie trauką žmogui, asmenybę ir tai chemijai, kuri vyksta tarp mūsų, o ne,
tai.
Ne lyčiai. Tai čia tokie labai takus dalykai. Ir tos etiketės kartais labai svarbios, ypač kai kalbam apie politiką, žmogaus teisės. Tada jos tampa labai svarbios, nes mes turime apibrėžti, apie ką mes šnekam. Ir kas šiuo metu Lietuvoje neturi teisų, kurt įteisint santykius. Ir tai yra homoseksualų žmonės, biseksualus, jeigu kurios su tą pačią lytim santykius, šeimas, neapsaugoti vaikai tokių šeimų. Tai tada mes labai aiškiai pasiemam etiketas ir kalbam. Bet taip pat yra asmeninis lygmuo, kur kartais tos etiketės labai nepadeda. Tai va ten verta kartais ir leisti savo ieškoti ir nežinoti ir ne visada skubėti apsibrėžti ir tiesiog gyventi, sugyventi ir jausti. Ir kaip mano terapeutė kažkada sakė, aš ten svarstau teoriškai apie tas orientacijas ir jis sako, gal jūs įsimylėkit, o tada ir pažiūrėsim, kokia ten lytis to žmogus. Ir aš, ai jo, tiksliai, gerai, nes mano nerimo... mechanizmas tvarkymosi su nerimu yra racionalizavimas.
Taip.
Aš labai ir tai turi labai gerų bruožų, nes va galim apie daug ką pašnekėti.
Taip.
Bet kartais jisai trukdo, nes prasideda toksai užžodinimas
taip.
Gyvenimo. Tai va, tai manau, kad kartais reikia tiesiog gyventi ir negalvoti apie etiketės ir kategorijas.
Labai geras patarimas. Man labai dar svarbu kažkaip pabrėžti tą vat, takumą, ką tu sakai. Mm-hmm. Man atrodo, tikrai mūsų klausytojams labai aktualu, jauniems žmonėms labai aktualu šiais laikais. Ir tas takumas jis yra visose srityse. Ir
taip.
Man atrodo, kad tai, kad tu kalbi drąsiai apie tai garsiai, tai vėlgi prisideda prie kažkokio tai stigmos mažinimo ir tas atviras kalbėjimas. Tik tai taip mes ir galime kažkaip tai judėti pirmin, kai yra žmonių, kurie drąsiai kalba.
Taip, ir būtent kalbėjimasis, nežinojimas, kaip turėtų būti, arba kaip yra tai teisingai, bet kalbėjimasis, vat aš pasidalinu savo patirtim, kita panseksuali moteris gali pasidalinti totaliai priešingai skirtingom patirtim ir situacijom, kurios bus visai kitokios, bet vat tame ir yra, kad man atrodo, svarbiausia yra girdėti, ką žmonės sako. Ir aš kai pasigendu kartais Lietuvoj tokio momento, kai mes klausomės žmonių, apie kuriuos kalbam. Jeigu, pavyzdžiui, kalbam apie LGBTQ plus žmonės, tai kad klausytume, ką jie sako, ne apie juos kalbėtume. Jiem viskas gerai. Homofobijos tikrai Lietuvoje jau beveik nėra arba
bet
nėra.
Bet kambaryje nėra žmonių.
Taip, tu nėra žmonių, bet kalbi. Arba vyras sako, kad moterų teisės, o Jėzau, jau čia pažengusios Lietuvoje pilna ir nereikia ir kažio, ir šiaip jų abortus reikia drausti. Nu, atsiprašau, tai jūs klausykime tada moterų. Tai vat, jo, va dar translyčių žmonių labai mažai yra Lietuvoje. Teisių aptarinėjimo ir kalbėjimo ir jų tų pačių balsų tiek nedaug, tai vat, nu, tikrai yra dar kur mums eiti ir vienintelis, man atrodo, būdas yra tai kalbėtis ir vieni su kitais ir klausytis, tikrai klausytis, kaip daro turbūt jaunimo linijos savanoriai, kai jam kažkas paskambina.
Taip stengiasi ir mokosi būtent išklausyti. Taip, tas kalbėjimasis ir iš to yra ir tavo optimizmas, ar ne, žmogus teisų srityje?
Jo, aš manau, kad tai susiję dalinai su tuo, kad aš esu empatiškas žmogus, kuriam man labai svarbu, kaip jaučiasi kiti. Ir kitos pusės, kaip jau minėjau, dalis yra tokio gal pabėgimo šiek tiek nuo savo dalykų, nes labai lengviau yra nešt vėliavą ir kalbėti už visus ar už kitus, užuot atsisukusi save ir paklausius, gerai, ko man dabar šią akimirką labiausiai reikia? Kaip aš sau galiu padėti šią akimirką? Kas man tikrai dabar svarbiausia būtų? Ir naudingiausia, ir vertingiausia. Ir tada tai atsiranda toks vertės klausimas, savęs vertės. Ar aš tikrai galiu daryti tai, kas, ko man noris ir kas man svarbu? Tai čia tokie gal subtilesni dalykai, bet jo, ir tas takumas irgi yra labai svarbu, nes daug reakcijų buvo su manim susijusi tokių, kad bet tai palauk, tai turi vaiką. Bet tai taip, tame yra esmė, kad gyvenimas jisai vyksta ir yra labai labai daugybė faktorių ir aplinkybių, kurios lemia mūsų visus veiksmus ir kartais jie keičiasi ir kartais suvokimai ir įžvalgos keičiasi, kartais tu tiesiog atlaisvini kažkokią savo dalį, kuri visą laiką buvo, juk mes žinom, žmonių, kurie mes įtariame, yra traukiami tos pačios lyties. Bet jie gyvena kitose šeimose arba tai išlenda, kai jie, aš nežinau, apsvaigia būna, kažkokios tos dalės išsilaisvina. Bet kokiu atveju kažkoks mano manimų raktas į viską yra savęs pažinimas. Ir tada jau toks sąmoningas savęs pažinimas, kas su manim vyksta, kas aš esu šiandien. Gal per sudėtinga apibrėžti visą save. Tai kas aš esu šiandien, kas man svarbu šiandien, kokia aš esu, kaip aš save matau ir jo, kaip aš jaučiuosi.
Tas labai svarbus savęs pažinimas, bet kaip, ką patarti jauniem žmonėm, na, gal net paaugliem, paaugliam, tavo dukras vizuo irgi to jau beveik paauglė, ar ne, ar to bus paauglė, ką tu jai sakai, kaip, nuo ko jai pradėti save pažinti?
Man su jie svarbiausia, jai dabar 10 metų šiandien sueina, tai man svarbiausia su jie atgręžti jos žvilgsnį į save, į ją. Nes, kaip jau minėjau, aš augau taip, kad man buvo formuojama, kaip yra, kas yra gerai, kas yra blogai. Tokio dalyko kaip Elžbieta, o kaip tu jautiesi dėl šito, nebuvo. Ir dėl to aš pati savęs to neklausdavau. Ir toks atsiranda dalykas, kad tada traukia kiti žmonės, kurie už mane nusprendžia dalykus, kurie nelabai gal girdi mane arba klausia, arba man reikia kažkokio dominuojančio žmogaus, kuris šalia kurio, kaip kažkokio narcistinio žmogaus, šalia kurio aš jau galiu būti viso tokia vat jautri ir be poreikių. Bet aš nenoriu, kad mano dukrai tai būtų. Dėl to kažkaip nuo mažens klausiu jos, ką jinai galvoja apie dalykus. Mes kalbamės apie įvairius žmonės ir jinai žino, kokie būna žmonės ir jinai neturi jokio spaudimo apsispręsti ar žinoti kažką, bet aš stengiuosi atgręžti žvilgsnį. Jeigu jinai, pavyzdžiui, nupiešia kokį piešinį, tai būna tas toksai pirmas žingsnelis, kad nekritikuoti ar ten tiesiog įvertinti, va kaip šauniai nupiešia ir panašiai, tai šitas jau tarsi šiek tiek aš kažkiek pažengusi, bet tada yra kitas žingsnelis, kad neskubėt savo vertinimą uždėti tam vaikui ir jo piešiniui, bet klausti, kaip tu pati jauti, koks čia piešinys. Ir tai yra taip man vėlgi nauja teritorija, atrodo, toj vat, vaikų auginime, tai irgi ten po laiptą, po sluoksnį, tai su ja jo, klausti jos, ką ji galvoja apie tai. Ir nors man norisi skubiai pasakyti, wow, kaip faina, taip sulaikyti šiek tiek, o geras, o kaip tau pačiai atrodo, ir tada gerai atrodo, ir gerai, jinai turi savo validaciją savo, ir man atrodo, kad čia svarbiausia man su ja, kad jinai validuotų pati save, ir kad jinai žinotų, kaip ji jaučiasi. Jinai realiai atpažindavo emocijas kitų žmonių ir savo 6 metų geriau negu aš 20 gal, tikrai, nu, kur ten, aš nerimauju, arba aš jaučiu stresą ir galvoju, dieve, kada aš supratau, kad aš nerimauju ir tokį žodį, aš vis pradėjau vartoti.
Ir labai džiugu, ne, kad jauni žmonės kažkaip yra išmokę ir tai irgi kažkoks tai visos visuomenės, man atrodo, pasiekimas, kad mes kalbam ir vaikai, ir jauni paaugliai išmoksta pasakyti, ką jie jaučiasi.
Tai... Taip, aš vat, kaip tik ruošiu pranešimą, labai mėgstu su paaugliais, su vaikais bendrauti, tai ruošiu pranešimą į vieną mokyklą, vyksiu pas paauglius, tai irgi labai daug tokio tiesiog klausimų, neaiškinimų, kaip yra ir koks tas gyvenimas ir kaip čia aš apie viską apie jį žinau. Jokiais būdais, daugiau pasidalinimas klausimais ir tokiais noras atgręžti žvilgsnį ir ką patys žmonės apie save galvoja, nes taip. Kiekvienas yra esam savo ekspertas, vienintelis, niekas daugiau geriau apie mus nieko nežino.
O kaip tavo grįžimą ir savęs pažinimą suprasti, nežinau, vaikam gal, kur nėra tokie laimingi ir sėkmingi ir šeimose jų neklausia. O vis dar gajus tas, na, pavadinkim jį senovinių mąstymų.
Ką tada daryti, ar ne? Aš tai galvoju, kad būna aplinkoj, nu, aš mano manimo kartais užtenka vieno žmogaus aplinkoj, kuris geba paklausti arba išgirsti. Aš netikiu, kad yra žmonių ir vaikų taip pat, kurie turi tobulas šeimas ir situacijas. Bet labai dažnai vaikai kartais galvoja, kad kiti turi tobulas šeimas. Ir aš, kai kalbuosiu su dukra, nu, jos tėvai mes esam išsiskyrę. Ir jinai turi tą tokį liudesėlį, ir jo labai užsiskyrusios šeimos irgi labai skirtingai bendrauja. Vieni švenčia šventes visas kartu, išsiskyrę tėvai, o kiti niekada nebendrauja. Tai čia irgi visai susiklosto. Kartais prie geriausių norų neišeina taip, kaip norisi. Ir jinai kartais sako, va, čia kitų viskas gerai. Ir tada mes kalbam, kad nu nėra tokių šeimų, kur viskas gerai ir kiekvienoje šeimoje kažkas verkia. Visi turi savo priežasčių verkti ir liūdėti. Ir tada išeina, kad mes neieškom tobulumo. Nes man atrodo, kad šitas varo į neviltį. Kai mes įsivaizduojam, kaip turėtų būti, nu tai tada siaubas. Čia, kur kažką išgirdau, kad laimė yra realybė minus lūkesčiai. Tai kai nėra lūkesčių ir yra realybė, viskas, tu esi laimingas. Tai man atrodo, su vaikais tas pats. Jeigu yra nors vienas žmogus to vaiko gyvenime, kuris mato, bet tikrai mato tą žmogų, tą vaiką, paklausė jo, atjaučia, tai jau yra daug. Aš turėjau kaimynų šeimą, kur labai gražiai bendravo su mano bičiuliu, draugu, kaimynu, berniuku tėvai ir aš žiūrėdau, kaip ten taip pažvengia kartu tėvai su vaiku. Wow, ten turėjau krikštatėvių šeimą, kur aš rasdavau kažkur. Tai kas, kad mano šeimoje buvo ten vienaip arba kitaip nepriteklius tam tikrų emocinių dalykų didelis. Bet aš radau kitur. Aš radau su draugėmis paauglystai, kurios man tapo labai svarbios ir kur iki šiol man draugai yra šeima. Nieks man nepasakytų kitaip, mano draugai yra mano šeima. Tai aš manau, kad nereikia, kad viskas būtų tobula, o tiesiog jeigu turi, būdamas vaikas ar paauglys, bent vieną žmogų, kuris tave girdi ir mato, tau jau pasisekė. Ir jau čia yra resursas ir didelis šaltinis. Ir, jo, ir pas nieką nėra tobulo.
Ačiū tau labai už šitą pasidalinimą ir man atrodo, iš šito mūsų pokalbio galima išsinešti, kad niekas nėra tobula, kad reikia ieškoti, grįžti žvilgsnį į save ir pradėti nuo savęs ir klausti visų pirma savęs, kas tau svarbu, ar ne? Ir dar, kad pokalbis svarbu, svarbu kalbėti. Ar dar ką nors norėtum pridėti?
Jo, ne, viskas puikiai.
Ačiū tau labai už drąsų ir atvirą pokalbį. Dėka tokių žmonių kaip tu, drąsiai kalbančių ir mūsų visiems visuomenėje, man atrodo, lengviau. Ir jaunimo linija tada sulaukia mažų skambučių, kai kalbasi žmonės ir suranda žmonės, su kuo kalbėtis.
Ačiū. Ačiū jums labai, ačiū jaunimo linijai ir kad pakvietėt ir kad darot savo darbą ir... Jeigu kažkas, kaip aš, norit skambinti, bet bijo, tai paskambinkit už mane. Paskambinkit už save, bet ta prasme, nebijokit taip, kaip aš bijojau.
Ačiū tau.
Ačiū.
Ir ačiū visiems už klausimą. Ir tik priminsiu, kad mūsų tinklalaidė iš širdies yra pasiekiama Spotify, Podbean ir YouTube platformose. O už tinklalaidės erdvę ir garsą dėkojame socialinių mokslų kolegijai. Prenumeruokite mūsų tinklalaidę ir sekite naujienas jaunimo linijos socialiniuose tinkluose. Ačiū Jums dar kartą ir iki.